Pendengar suara Gracia yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu hati, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kekuatan sampai hari ini. Dan saat ini juga kami akan membaca sebagian dari sabdamu. Urapi berkati kami ya Bapa, agar firmanmu yang kami baca, yang kami gumulkan bersama, itu boleh menjadi satu kekuatan baru dan terang pada jalan hidup ini. Berbicaralah dalam rohmu yang kudus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pendengar suara Gracia yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca, mendengar apa yang tertulis dalam Injil Lukas 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43 yang menyatakan, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga, melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Dari pembacaan Alkitab ini, kita melihat bagaimana manusia ketika dia mengidolakan seseorang. Jadi pada saat ini kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa Yesus dielulukan. Yesus punya pengikut. Dan orang yang banyak yang mengikuti Yesus selalu menempatkan Yesus menjadi pribadi yang ya boleh dikatakan tokoh nomor satulah bagi mereka. Tidak ada pilihan lain. Sebab Yesus sudah menyatakan, membuktikan apa yang dia harus buktikan di hadapan orang banyak. Nah, dalam perjalanannya, Yesus tidak seorang diri karena dia boleh disebut dia sebagai orang penting juga. Banyak orang mengikuti. Yang seperti dikatakan pada ayatnya yang ke-35, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Jadi di sini kita bisa mendengar, melihat bahwa perjalanan Yesus bukanlah suatu perjalanan yang dirahasiakan. Mau dirahasiakan juga, karena orang banyak itu ada bersama dia, jadi tidak mungkin dirahasiakan, tidak mungkin disembunyikan. Nah, perjalanan pergerakan orang banyak bersama Yesus menjadi perhatian, bukan saja untuk mereka yang secara fisik mereka sehat, namun juga untuk seorang buta yang ada di pinggir jalan itu, yang tiap hari kerjanya hanya mengemis, memohon pengasihan Tuhan. Dan orang banyak yang lewat di sekitarnya. Nah, ketika dia mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus, ada niat untuk mendapatkan sebuah kesembuhan. Ya, konteksnya dia buta, kita paham itu. Jadi intinya adalah dia ingin melihat dan dia ingin supaya Yesuslah yang mengadakan tanda mujizat bagi dirinya, sehingga ia bisa dipulihkan, ia bisa melihat kembali. Nah, Niat baik itu ternyata tidak mulus. Sebab orang banyak yang bersama Yesus, mereka punya kepentingan sendiri. Mereka mungkin ingin bercerita, ingin menyampaikan sesuatu, dan orang banyak itu kan akhirnya tidak memberi ruang bagi mereka. Artinya, orang banyak yang bersama Yesus saja belum mendapatkan sesuatu, belum bisa berkata-kata kepada Yesus. Bagaimana dengan si buta ini? Kan begitu. Nah, kalau kita lihat kehidupan manusia, ya mereka yang berkekurangan secara fisik itu selalu dinomorduakan. Ya, boleh dikatakan tidak ada tempat lah, sudahlah di rumah saja, kan begitu, daripada bikin repot. Tapi apakah harus demikian? Nah, ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, di ayatnya yang ke-39 di situ, ayat 38, di situ ditulis, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu pernyataannya, bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kalau kita bicara kasihanilah aku, pertanyaannya adalah, apa yang dia ingin dapatkan? Dia harus mengutarakan, mengungkapkan, maumu itu apa? Gitu. Dan selanjutnya dikatakan di sana, lalu Yesus berhenti dan menyuruh orang banyak itu kepadanya. Membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, menarik apa yang ditulis di sini, bahwa yang pertama, keberadaannya, seruannya untuk mendapatkan pengasihan itu ditolak. Namun Yesus kembali mundur hanya untuk menemui orang yang buta itu. Ya, artinya kalau kita lihat bahwa kadang kita ini sudah berkata-kata kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan dengan mungkin bahasa yang sedang sampai bahasa yang keras. Tuhan tolong aku. Mungkin kita pernah berada dalam situasi sama seperti orang buta ini. Namun, satu catatan adalah apakah kita sudah berhenti untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Sebab, ya, kita mau menantikan jawaban Tuhan ini kan seperti apa. Tuhan mau berkata menjawab seruanku itu kayak apa dan bagaimana. Ini kan satu masalah. Gitu. Tetapi mari kita belajar dari si buta ini bahwa dia tidak peduli dengan omongan orang tentang dirinya. Dia tidak peduli dengan orang yang menghardiknya dengan berkata, diamlah. Dia tidak peduli. Tetapi karena dia tahu bahwa Yesus yang lewat di situ dan Yesus bisa melakukan tanda mujizat, maka dengan nyaring dia berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Dengan kata lain, mari kita seperti orang buta ini yang selalu berseru kepada Tuhan. Karena kita tidak mampu. Pada hakikatnya demikian. Secara fisik, okay, kita beda. Tapi pengharapan ini harus ada. Gitu. Berbicara tentang pengharapan itu bukan berbicara tentang bagaimana orang kaya dan miskin. Bukan berbicara mana yang sehat dan mana yang cacat. Bukan, tapi siapa yang mau menaruh pengharapannya pada Tuhan. Itu yang menjadi penting. Jadi jangan kita cepat bosan untuk menyapa Tuhan. Memanggil nama Tuhan, berseru, menyebut namanya. Dan berkata, Tuhan, kasihani aku. Ini bukan apa namanya pertunjukan sulap, bim salabim dan jadi. Ya. Tetapi kita harus memanggil nama Tuhan dan menghadirkan satu permohonan, satu belas kasih, agar Ia peduli dengan kehidupan kita ini. Bukan berarti bahwa Dia tidak peduli. Dia tahu. Allah tahu, Kristus tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu. Kita mau bicara apa yang kita inginkan kepada Tuhan atau tidak. Di situ persoalan. Nah, pada ayatnya yang ke-42 di situ dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kata imanmu ini sebenarnya adalah satu bentuk dari apa yang dia yakini. Sebab pada masa itu kan belum ada yang disebut dengan orang Kristen. Yang ada pengikut Kristus. Pengikut Kristus pada masa itu belum disebut orang Kristen. Tetapi menarik, Yesus mengatakan imanmu. Imanmu adalah sebuah pengharapanmu. Ya, apa yang kau harapkan? Apa yang kau yakini? Dan itu yang dia ungkapkan. Jadi Yesus mendapati bahwa ada kemauan keras untuk mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan. Jadi siapapun kita, ya mari kita dengan sebuah, apalagi kita di dalam Kristus saat ini ya. Kalau orang yang tidak mengenal Yesus dengan baik, pada masa Yesus ya, kita sebut saja si buta ini, imannya bagaimana? Begitu loh. Ya. Sebab pada hakikatnya ada sebuah kenyataan yang tidak tertulis, dan mungkin itu juga tertulis, bahwa mereka yang sakit, mereka yang apa namanya, ya sebut saja si buta ini, selalu diidentikan dengan mereka ini orang berdosa. Entah orang tuanya yang berdosa sehingga anaknya juga mendapatkan hukuman, dengan dalam konteks si buta ini bisa saja hal itu terjadi. Ya. Itu pemahaman awal. Namun kita mendapati bahwa si buta ini tidak mau berkubang di situ. Dengan nyaring dia berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Itu berarti ada niat yang sungguh agar dia berubah. Mungkin kalau dia tidak buta, dia bisa berlari untuk mendapati Yesus. Sama seperti perempuan yang sakit perdarahan. Ya, perempuan yang sakit perdarahan itu dia tidak boleh keluar dari rumahnya. Dia harus berada di tempatnya. Sebab di mana dia berada, itu berarti daerah itu adalah najis. Tempat duduk yang dia duduki, itu tidak boleh diduduki orang lain lagi. Sebab najis. Begitu. Jadi orang yang perdarahan, perempuan yang perdarahan itu, dia harus tinggal di rumahnya, tidak boleh kemana-mana. Tapi ada kemauan keras, ada sebuah keyakinan keras bahwa aku harus bertemu Yesus. Begitu. Jadi siapapun kita, mari kita berharap dengan kesungguhan kepada Tuhan. Jangan kita berkata, ya kalau Tuhan mau dengar, jawab, ya syukurlah. Kalau enggak, ya sudahlah, aku cari yang lain. Tidak bisa begitu. Nah, perempuan yang sakit perdarahan itu, dia hanya mempunyai satu sikap, menjamah jubahnya saja, aku sembuh. Menjamah jubahnya Yesus. Ya. Dan itu dia lakukan di tengah kerumunan orang banyak. Hanya menjamah jubahnya saja, menjubah jubahnya Yesus, dan dia sembuh. Nah, ini orang buta kan begitu, dengan segala keterbatasannya. Tapi dia tetap berseru kepada Tuhan dan meminta Tuhan. Jadi pesan buat kita adalah jangan pernah berhenti berharap. Kalau si buta ini Yesus mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau, bagaimana dengan kita yang memang ya boleh dikatakan sejak lahir dari dalam kandungan kita sudah Kristen. Kan begitu. Dan sampai saat ini kita adalah seorang Kristen. Jadi jangan biarkan iman itu menjadi hambar. Mari terus kita menyapa Tuhan dimanapun kita ada. Dalam pekerjaan kita, dalam rutinitas yang harus kita kerjakan, tetap panggil nama Tuhan. Agar kita boleh merasakan bagaimana kehadirannya, bagaimana ia menopang, bagaimana ia turut terlibat di tengah pergumulan, di tengah harapan kita untuk sebuah kebaikan kehidupan. Nah, kita belajar dari si buta bahwa Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saat ini, mari dengan jujur kita menyapa Tuhan dalam kondisi apapun kita. Yang saya sebutkan tadi, di tengah pekerjaan, di tengah kebisingan, apa rutinitas yang wah, kalau kita mau lari, larilah gitu kan, menghindar dan seterusnya. Tapi tidak bisa, kita harus hadapi. Perjalanan kehidupan ini harus kita selesaikan bersama Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti memanggil nama Tuhan. Memang di perjanjian lama itu dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kan begitu. Orang buta ini tidak menyebut namanya dengan sembarangan, tapi dia mengharapkan bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Dimanapun kita berada dalam segala rutinitas yang kita kerjakan, ketika kita selalu berseru nama Tuhan, itu bukan penghinaan terhadap nama Tuhan. Karena kita membutuhkan Tuhan hadir. Jadi kalau perlu kita tarik sorganya itu turun dan berdiam dalam kehidupan kita. Untuk dia bekerja, dan dia akan lakukan. Sebab dia menginginkan bahwa dia hadir dan dia berkarya. Itu yang dia harapkan. Nah, dari konteks ini, dari konteks pembacaan Alkitab ini, saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang tertulis dalam Lukas pasal 5. Dalam Lukas pasal 5, coba kita buka Lukas 5. Lukas 5 ayatnya yang ke-31 dan 32. Lukas 5 ayat 31 dan 32. Di situ dikatakan, jawab Yesus kepada mereka. Katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Dua ayat ini menjelaskan apa yang terjadi dengan si buta itu ketika dia berseru, ya, tolong aku. Dia berseru terus, dia berseru terus, dia memanggil nama Tuhan. Nah, kita juga harus demikian. Sebab Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Gitu. Oke, kita tidak sakit, tapi jiwa kita bagaimana? Gitu loh, itu pertanyaannya. Ya. Secara fisik kita baik-baik saja. Dari luar orang melihat kita, wow, selalu rapi dan sebagainya. Tapi siapa yang tahu hatinya, jiwanya? Gitu. Jadi mari kita tempatkan diri kita sama seperti si buta itu, bahwa aku memerlukan Tuhan agar aku dipulihkan. Dan di ayatnya yang ke-32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Pertanyaannya di sini adalah, apakah kita mau mengakui bahwa kita ini manusia berdosa? Di situ. Kita tidak melakukan pencemoohan, kita tidak membunuh, kita tidak memfitnah orang dan sebagainya dan sebagainya. Dan mungkin kita katakan, hari ini aku tidak berdosa. Tapi bagaimana dengan alam pikiran kita? Kadang kita tidak melakukan tindak kejahatan yang disebut dosa. Ya, tapi pikiran kita begitu jahatnya terhadap orang lain. Dan itu dosa. Kan begitu. Tapi intinya mari kita mengaku bahwa menanggapi apa yang Yesus katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa. Nah, si buta itu yang saya sebutkan tadi, orang buta dan sebagainya ini kan karena kekurangan mereka selalu dikatakan bahwa ini adalah orang berdosa. Jadi mari kita tempatkan pada posisi itu bahwa ya, aku adalah manusia pendosa dalam pikiranku, dalam perbuatanku, dalam tutur kataku dan seterusnya, banyak hal. Mari kita tempatkan itu bahwa aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Aku membutuhkan pengasihan Tuhan. Dan ketika kita utarakan itu kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita karena Dia tahu siapa kita. Jadi dari firman Tuhan tentang orang buta yang mengharapkan dia dipulihkan, dia disehatkan kembali, dia tidak saja mendapat mata yang terang untuk melihat, tetapi Yesus menempatkan imannya, sikapnya, pengharapannya dalam sebuah kebenaran yang dari Tuhan. Jadi Yesus melihat betapa bahagianya orang ini. Dia tidak tahu siapa aku, dia hanya duduk di sini, dia hanya bisa mendengar orang bercerita tentang Yesus dan karyanya, tetapi dia menjawab apa yang menjadi kebutuhannya dengan berkata kepada Tuhan, kasihani aku. Itu yang penting. Jadi mari kita belajar dari situ bahwa aku harus tetap berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan pengasihan Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih saat ini kami boleh berada dalam sukacitamu. Dan kami mengucap syukur karena firmanmu dan renungan yang telah kami gumuli bersama. Dan biarlah ya Bapa di sorga, kami pun bisa menjadi seperti si buta yang selalu terus mengharapkan kasih sayang Tuhan berlaku dalam kehidupannya dan ia dipulihkan. Biarlah ya Bapa di sorga, hal itu juga berlaku dalam kehidupan kami, sehingga kami pun terus memanggil namamu hadir dalam kehidupan kami dan kehendakmu jawaban atas kami. Saat ini kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa dan negara kami. Tuhan urapi, Tuhan berkati agar negara kami boleh berada dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini sehingga mereka boleh mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan dan mengambil kebijakan-kebijakan sesuai dengan kehendak-Mu untuk damai sejahtera negeri kami ini. Secara khusus kami berdoa menyerahkan untuk pemerintahan yang ada di Kota Cirebon. Tuhan berkati dalam segala kebijakan yang diambil dan semuanya itu terjadi di dalam Tuhan. Dan kami sebagai warga negara, warga Kota Cirebon, Tuhan juga pakai kami untuk damai sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Kota Cirebon ini. Tuhan, Tuhan pakai gereja-Mu dan Tuhan ingatkan gereja-Mu agar gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi gereja boleh keluar untuk menyatakan kemuliaan-Mu, kasih sayang-Mu dalam kehidupan. Kami juga berdoa untuk pendengar Radio Gracia yang mungkin saat ini terbaring dalam sakitnya, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi Tuhan ada di tengah pergumulan dan harap mereka. Untuk itu ya Bapa di sorga, biarlah mujizat-Mu, penyembuhan-Mu itu boleh berlaku bagi pendengar suara Gracia yang berada dalam kondisi fisik yang lemah. Demikian mereka mendapatkan kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pekerjaan kami, rutinitas hidup ini, segala usaha yang kami lakukan. Biarlah ya Bapa di sorga, Engkau urapi, Engkau berkati, sehingga dari segala usaha dan kerja yang kami lakukan, kami boleh membawa pulang hasil yang baik, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk Radio Gracia. Tuhan berkati agar seluruh program pelayanan yang ia hadirkan itu boleh kembali menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau jawaban atas kami. Dan biarlah saat ini juga kami memiliki satu tekad yang sama seperti si buta yang terus memanggil nama Tuhan untuk mendapatkan kasih sayang-Mu itu berlaku bagi kehidupan. Dan mampukan kami sehingga kami tetap setia untuk berdiri dalam firman-Mu dan melakukannya di tengah perjumpaan kami dengan sesama. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sebab kami percaya Engkau punya rancangan damai sejahtera untuk kehidupan ini. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.